sida aad wararkaba ku maqasheen, waxaa xalay tu geeriyooda ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Meele Zenawi oo in muddo ahba ku xanuunsanaa cusbitaal ku yaala meel dibadda ah. Zenawi waxa uu ahaa 57 jir, waxaana muddo dheer uu soo hogaaminayay dalkaasi iyo weliba jabhaddii TPLF ee talada dalkaasi ka qabsatay hogaamiyihii hore Mengistu Haile Mariam bishii May ee sanadkii 1991. Wasiirka isgaarsiinta ee dalkaasi Itoobiya Barkat Simon ayaa waxa uu sheegay in meydka ra-iisul wasaare Meele Zenawi gelinka dambe ee maanta la geyn doono Itoobiya. Barkat Simon dhinaca kale waxa uu sheegay inaan wax iska bedelaynin siyaasaddii Itoobiya ee ku wajahneyd dalka Soomaaliya. Wareys uu la yeeshay Haaruun Macruuf oo jooga Washington ayaa waxa inu soo koobaya Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo oo garabkayga bidix fadhiya.
Daandure, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii wariyahayaga Haaruun Macruuf wuxuu wasiirka weydiiyey waxa uu dhintay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Meele Zenawi.
You know, Prime Minister had been sick for quite a while, and he was attending medical support in somewhere in abroad.
Ra-iisul wasaaraha muddo ayuu xanuunsanaa, waxaana ku socotay daweyn iyadoo la isku dayay in la helo fursad uu kaga soo kabto xanuunka hayay, laakiin waxaa jiray infection ama caabuq. Dhakhaatiirtuna waxay isku dayeen inay xakameeyaan infection-kaasi ama caabuqaasi. hase yeeshee ra-iisul wasaare Zenawi xalay gelinkii dambe ayuu geeriyooday saacaddu markay ahayd 11:04 xilliga qaaradda Yurub. Wariyahayaga su-aal kale weydiiyey ayaa ahay dhimashadiisu waxa ay ka beddelayso xaaladda Soomaaliya, wuxuuna wasiirka isgaarsiinta Itoobiya Barkat Simon ku jawaabay.
Well, as the Prime Minister had been the champion of foreign policies based on mutual benefits and good neighborliness.
Ra-iisul wasaarehena dhinaca siyaasadiisa arrimaha dibadda waxaa saldhig u ahaa wax wada qabsi laba dhinac ah iyo darisnimo wanaag. Waxaanu ahaa mid arrintaasi aad ugu cadadag. Dalka Soomaaliyana waxa uu taageerayay muddadii 20 sano ahayd ee dhibaatada ay ka jirtay. Waxay ila tahay inaan caawinay walaalaheenna Soomaaliya rag iyo dumarba, waanaan sii wadaynaa caawinadaasi si ay u mari dhasho. Ma beddeli doonno siyaasaddaasi aanu ku gargaarayno Soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto. Wariyahayaga Haaruun Macruuf waxa kaloo wasiirku weydiiyey in ciidamada Itoobiya Soomaaliya ay ka baxayaan.
Well, Ethiopian troops are not going to remain in Somalia. They are there only to support our Somali brothers and sisters. Create a stable, peaceful Somalia.
Barakat Simon, wasiirka isgaarsiinta dowladda Itoobiya, waxa uu yiri ciidamada Itoobiya ma sii joogayaan Soomaaliya weligood, waxayna halkaa u joogaan inay caawiyaan walaalaheenna Soomaaliyeed si ay u gaaraan deganaansho weyn iyo nabad. Waanaan ku faraxsannahay horumarka hadda ka socda Soomaaliya, kaasi oo ah mid wanaagsan. Calaamadaha muuqda ee rajada leena waanu ku dhiirigelinaynaa, isla markaana waanu ku sii taageeraynaa walaalaheenna Soomaaliya horumarkaas ilaa iyo inta ay awoodaan.
Waraysigii wariyaheenna Haaruun Macruuf uu la yeeshay wasiirka isgaarsiinta ee dalkaasi Itoobiya Barkat Simon waxaynu soo koobayay Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo.
waa tahay dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo goor dhaweeyay shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa isna ka hadlay geerida hogaamiyihii Itoobiya Meele Zenawi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa.
marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo khabar la soo gaaray oo ah jari hore ee dalka Itoobiya oo dhintay Meele Zenawi. waxaan rabaa inaan ugu tacsiino shacabka reer Itoobiya, dowladda reer Itoobiya iyo gobolka iyo African Union dhammaan, maadaama uu ahaa nin ka mid ah hogaamiyaasha Geeska Afrika, nin weynaa sida aad ogtihiinna. Xaalada kala duwana isla soo marnay, laakiin marxaladii ugu dambeysay waxaan ahay dad isku fiican oo dhinaca wax kawada arka in Geeska Afrika uu noqdo meel nabada. Shacabka iyo shucuubta iyo dowladaha Geeska Afrikana ay dhex marto xiriir wanaagsan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay geeridii Meele Zenawi.
Mela Zanawi waxa uu ahaa nin sumcad ka dhex sameystay wadamada reer galbeedka iyo qaarada Afrika. Sanadkii 2006 ayuu ciidamadiisa u soo diray Soomaaliya, iyadoo xukunkana ka tuuray hoggaankii maxaakimtii Islaamiga. Inkastoo ciidamada Itoobiya ay Soomaaliya ay ka baxeen horraantii sanadkii 2009, ayaa haddana waxaa dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya dabeecadii sanadkii tagay. Maxamed Colaad Xasan ayaa wuxuu inuu soo ururiyey warbixino ku saabsan taariikhda Mela Zanawi iyo sida markaasi looga hadlay arrimaha ku saabsan.
Ra-iisul wasaare Mela Zanawi ayaa awoodda dalka Itoobiya ku qabsaday Afgembi sanadii 1991, isagoo markaa ahaa hogaamiyaha kooxo isbahaystay oo fallaaga ahaa oo la magacbaxay kacaanka dimuqraadiga ah ee shacabka Itoobiya oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo EPRDF. Kacdoonka kooxahaasi ayaa gacan ka geystay in lasoo afjaro hoggaankii gacanka adkaa ee shucuyadda ku dhisnaa ee kalitaliska ahaa ee loo yaqaanay DERG, kaasoo xilligii uu dalkaasi ka talinayay lagu dilay kumanaan ka tirsan mucaaradkii ka soo horjeeday, kumanaan kalena lagu xabisay. Ra-iisul wasaare Mela Zanawi ayaa dhinaca kale lagu ammaanay inuu gacan ka geystay sidii Ethiopia ay uga bixi lahayd saboolnimo la hartay dalkaasi muddo sannado ah oo uu ku jiray dagaal sokeeye. Xisbigiisa talada haya ee EPRDF waxa uu wada shaqayn ka muujiyey gaarista ahdaafta qaramada midoobay ee la dagaalanka saboolnimada ee la magacbaxay Millennium Development Goals oo ay Ethiopia ku darsatay ahdaafta qaran ee ay ahayd in la gaaro. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 60% qarashka guud ee uu dalkaasi isticmaalay ayaa ku baxay wax soo saarka beeraha, waxbarashada, caafimaadka iyo mashaariic kale oo lagula dagaalamayay saboolnimada 7 sannadood ee lasoo dhaafay. Mela Zanawi ayaa hoosta kaga xariiqay kaalintii ay dowladdiisu ku lahayd horumarka iyo aragtida ay ka qabtay isagoo khudbad ka jeedinayay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee sannadii 2010.
We have taken full charge of our destiny.
Waxaan si buuxda u qaadannay mas-uuliyadda ah inaan ka shaqayno aayaheenna oo aan degsanno istaraatiijiyaddeenna oo aan sare u qaadnay abaabulka awoodaheenna gudaha si aan uga baxno saboolnimada oo aan u gaarno ahdaafta caalamiga ah. Waxaan si wanaagsan u adeegsannay kaalmadii xadiisnayd ee caalamiga ahayd ee aan heli karnay si aan ugu kaabno dadaalkeenna. Inkastoo uu Master Meles inta badan meesha ka saarayay waxtarka kaalmo shisheeye, haddana dhaqaalaha dalka Ethiopia ka soo gelayay dibadda celis ahaan waxaa lagu qiyaasay intii u dhexaysay sannadii 2008-2011 in ka badan 3.8 bilyan sannadkiiba, sida uu sheegay Baanka Adduunka. Safiirkii hore ee Maraykanka Ethiopia, Tibor Nazi, ayaa ku tilmaamay Master Meles qof lahaa aragti iyo qorshe cad oo ku wajahan mustaqbalka dalkiisa. Waxaan la yeeshay ra-iisul wasaaraha wadahadallo badan, mana ka xishoon jirin inuu yidhaahdo Ethiopia ma noqon karto dal dawarsada haddii dadkeennu aysan gaarin horumar muddo sannado ah, markaa dhammaanteen waa noo dhammaatay. Wuxuu ahaa shaqsi ay dhab ka tahay arrinta oo xitaa codkiisa ku muujin jiray. Master Meles waxaa sidoo kale lagu yaqiin inuu xulafo dhowla lahaa dalkan Maraykanka marka ay timaado dagaalka uu kula jiro argagixisada caalamiga ah. Laakiin dhinaca kale, kooxaha xuquuqul insaanka ayaa u arkay inuu cadaadis ba'an ku hayo xurriyatul qowlka iyo in si dimuqraadi ah oo aan rabshad ku dhisnayn wax loo mucaarado. Claire Peston waa cilmi baare ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. Xuquuqahaasi waxay ahaayeen kuwo gebi ahaan ku nabaad guuray intii uu xukunka hayay Mela Zanawi. Maanta xaaladdu waxay maraysaa inaysan suuragal ahayn in dadku ay dareenkooda muujiyaan, inay dibadbax sameeyaan, inay dhaleeceeyaan dowladda. Marka taasi waxay la macno tahay in dowladdu ay ku kacday siina waddo inay ku kacdo xadgudubyo badan oo dhinaca xuquuqul insaanka ah. Soomaaliya marka la eego, ra-iisul wasaare Mela Zanawi waxa uu ku lahaa saameyn weyn 20 sannadood ee lasoo dhaafay. Waxa uu xiriir dhowla lahaa qaar ka mid a hogaamiye kooxeedyadii kala duwanaa iyo dowladihii soo maray. Waxaa dowladdiisu ay waqtiyo kala duwan la dagaalantay kooxaha Islaamiyiinta oo ay ku jireen maxkamadihii Islaamiga ee marka talinaya magaalada Muqdisho. Ciidamada Ethiopia ayaa ilaa iyo sannadii 2006 dhowr mar ka tallaabay xadka Soomaaliya, ilaa haatanna ku sugan meelo ka mid ah gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Saciid Yuusuf Nuur waa safiirka Soomaaliya ee dalka Ethiopia. Waxaan weydiiyey inta uu ka yaqaan Meles shaqsi ahaan qofka uu ahaa iyo saameynta geeridiisa ay ku yeelan karto Soomaaliya iyo siyaasadda gobolka oo dhan.
Runtii waa nin aad iyo aad u firfircoon, waa nin Ethiopia kaliya ma aha fitinkan ama Afrika ba wax weyn ka qabanayay oo buu aha nin lagu tirsan yahay runtii een faaha wax qabadka Afrika wax ka qabanayo aadna loo ixtiraamo ayuu aha runtii de madaxdi wadanku aha wixii soconayna asaga ka madax aha ama dagaalkii maxkamadaha noqdeen ama ciidamadiisi hadda ku jira ha noqdeen ama muxuu ahaa waxqabadka Soomaaliya sidii Soomaaliya ay isugu taagi lahayd lugaheeda wax weyn bu kala hase yeeshee wadankan aad iyo aad ba waxa u xukuma wada awooda oo si fiican ay isugu dibarideen waa madaxda ka tirsan wadankan oo dhan siyaasi awgeed ma qabo wax weyn oo iska bedelahaya dhimashadiisa inay jirahayaan maadaama ay dad muxuu ahaa ku xiran ama dad xisbi gooni oo aad u firfircoon yihiin ama dawladda saasato yihiin oo dhalinyaro u badan Soomaaliya iyo Ethiopia wax weyn u dhimanahay u dhimaya ma jiraan inay faahfaahin xiriirkoodii iyo wanaagoodii ay wada wada
inkastoo geerida Meles ay wax weyn ugu fadhiiso dhamaan xulafada iyo saaxiibada ay Ethiopia ku lahayd gobolka iyo caalamka intiisa kaleba waxa jira kooxo u arka dhimashadiisa qodax ku mudnayd oo ka siibantay Maxamed Cusmaan Arus waa afayankii hore ee howlgalada ururkii la oran jiray Xisbul Islaam markii dambana ku biiray kooxda Al-Shabaab
ee geerida ku timid Ismaaciil Sanaawe waxa ay tahay xalay kan farxii Soomaaliya hayay oo maanta ay ka bixisay waxaan dhihi karnaa waxayna fursad weyn u tahay dhamaan xubta muslimiinta ah ee geeska Afrika joogto qaasatan aan walaalaheena Soomaali galbeed oo hadda ka hor fursad oo kale ay mar soo martay xilligii 1990-dii inay ka faa'iideystaan waxayna noqonaysaa cad weyn oo ah in cadowgii ugu weynaa ee Soomaali qaska ku hayay in badan ay la dagaalamay dhinaca Islaamnimada Soomaalinimada inay Soomaali istaagto ayaa maanta geeridiisa la faafiyay taasina waxay u dhiganaysaa ama ay ugu dhagantaa shacabka Soomaaliyeed aan ciid labaad oo soo gaadhay
waxaa kaloo iyana u arka fursad dhimashada Meles Zenawi jabhada ONLF ee ka dagaalanta kilinka shanaad ee Ethiopia Cabdulqaadir Xasan Hirmooge waa afayeenka jabhada ONLF waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee dalka Australia
geerida waxay uga dhigan tahay Ethiopia ogaadeen inay fursad cusub ay u noqon karto hadii kali taliyihii dadka Soomaalida dhanba ay macnuhu sameeyaan arrintani marka ummadaha Itoobiyaana fursad bay u tahay shacabka Soomaaliya ogaadeen iyo fursad cusub bay u tahay ayayso kaga tashado hadii uu kaliye taliye dhaafay
Soomaaliya haatan waxa ka socda dagaal lagu la jiro kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi waxa ku lug leh ciidamo isbahaystay oo maamul ahaan hoos yimaada midowga Afrika oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti iyo Kenya waxa kale oo ku sugan ciidamo Itoobiyaana oo aan isbahaysigaasi kamid ahayn balse la wadaaga dagaalka ay kala soo horjeedaan Al-Shabaab dhimashada Meles Zenawi ayaa ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay ka gudubtay kumelgaarnimada oo ay yeelatay baarlamaan rasmi ah oo gundhig u noqda dawlad rasmi ah Cabdiqafaar Shire Wardheere waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida ee qurba joogta ah waxaan isna weydiiyay aragtidiisa ku aadan geerida Meles Zenawi
waa sidaad garan kartid 22 sano isbeddelka intaan la eegay kama dhicin geeska Afrika marka waxaad garanaysaa nin madaxa oo muddo intaa la eeg xukumayay geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia oo ah dalka ugu weyn saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah madaxdu jawi bay abuurtaa jawi buu abuuray jawigaasi wuxuu socday muddo 22 sano ah marka wax weyn bay bedelaysaa labaan u kala qaadi karnaa oo horta waxa weyn waqtiga dhow siyaasadiisi iyo xisbigiisi ba talada haya iyaga sii wadi doona marka waxaan isleeyahay waxay ku sii socon doonaan taladu siday u ahayd isaga markaas oo xisbigu ma bedelayo ajendihiisi ilama aha inay hadiiba bedelayaan taas waa mid labaad laakiin waqtiga dheer hadii ay dhacdo dimuqraadiya runa iyo doorasho runa iyo isbeddel runa hadduu dhaco waxay u ekaanaysaa in wax halaale iyo wixii uu isagu sameyn jiro dhan wax weyn laga bedelo marka sidaan isleeyahay Soomaaliya oo hadda dowlad joogta ahi u dhalatay iyo Meles oo masraxa siyaasadda ka baxay shaqo bani aadan ma aha waa shaqo xag Ilaahay laga meeleeyay weeye waxaan u malaynayaa inay wanaag iyo ay ku dambeyn doonto Soomaalida inay u noqoto gaar ahaan isbeddel ay ku sii jaanqaadaan oo ay dowladnimadooda iyo qarannimadooda iyo ku sii adkaystaan ay meeshana ka baxdo Meles baa nagu fadhiya iyo Ethiopia na haysata iyo waxaas oo dhan oo ay dantooda iyo dowladnimadooda iyagu ay fiiriyaan wuxuu ku soo aaday waqti Soomaalidu isbeddelka u baahnayd markastaba waxaan isleeyahay wanaag baa ka soo socda halkaas
si kastaba ha ahaatee waxaa dalka Ethiopia ka baxay hoggaamiye ay aad u xusuusan doonaan oo ku jiray sanadkiisa 17-aad. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Haile Mariam Desalegn oo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa noqonaya kusimaha madaxa dowladda Ethiopia. Waxaana dalkaasi looga dhawaaqay baroordiiq qaran oo soconaysa ilaa iyo inta laga aasayo Mele Zenawi.
Maxamed Olaad Xasan ayaa inoo soo ururiyay warbixinahaasi ku saabsanaa taariikhda Mele Zenawi iyo sida dhimashadiisa looga hadlay.